parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Kore bonvenigas vin, gesinjoroj, la 31 de januaro 2017. En la 612 Esperanto elsendo el Varsovio, Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Milada Szwedo, Tomek Miller kaj Maciek Jaskot. Krom aktualaĵoj kaj sciencbultena temo, reference al la aflikta informo pri la forpaso de konata pola esperantisto, sociologo, doktoro Zbigniew Galor, ni prezentas fragmente lian el pasion pri la sociologiei aspectoi de la Esperanto movado, kiun li prezentis dum la interlingvistika simpozio en Poznano en 2011 jaro. Komence audiras aktualaĵoj.
La urbo Świnoujście ricevis rimedojn el la Unia Operaca Programo Infrastrukturo kaj la Medio 2014-2020 por elkonstrui tunelon, kiu ligos la insulojn Uznam kaj Volin. Temas pri la rimedoj en la alteco de 85% de la valoro de la tuta investaĵo. 15% de la kostoj la urbo kovros el la propraj budżetaj rimedoj. La longeco de la tuta investaĵo egalos al ĉirkaŭ 3,4 kilometroj. La longezo de la tunelo mem egalos al 1,44 kilometroj kaj enhavos la du direktan autovojon. Gia diametro egalos al 12 metroj. Funkcios en gi krome la evakua tunelo. La unuaj automobiloj trafikos laŭ de gi lime de la 2021 kaj 2022 jaroj. Dum la unuaj kvin jaroj la uzo de la tunelo estos senpaga. Świnoujście estas la unusola urbo en Pollando, situanta sur kelkdek insuloj, el inter kiuj nur tri estas enloĝataj. Sur la insulo Uznam troviĝas administra serva centro kaj apudmara kvartalo kun turisma kuracloka infrastrukturo. Loĝas tie 80% de Świnoujście loĝantaro. La urbo disponas pri pramoj, sed ne havas konekton kun la reto de la landaj vojoj.
Circao ok kaj duona mil nomoj de SS viroj el la exa germana koncentrejo mortotendaro Auschwitz troviĝas en bazo de donitaĵoj publikigita lastlunde de la Krakova filio de la Instituto pri la Nacia Memoro. En la planoj estas kompletigo de ĉi tiu bazo per donitaĵoj el aliaj eksaj germanaj koncentrejoj sur la pola teritorio. La unua kaj unusola ĉispeca prilaboraĵo en la mondo estas konsultebla ĉe la reta adreso. Tiu donitaĵoj aperis en la reago je la uzado de la difino polaj koncentrejoj elmontrante la anaron de SS-funkciuloj. La originala bazo konsistas el kvar tabeloj enhavantaj personajn donitaĵojn, dokumentoj de justico, fotojn de SS-viroj kaj priskribon de la servado en la koncentrejo Auschwitz. Ĉi lasta estas ankoraŭ kompletigata kaj estos publikigita tuj post la verkonformiga proceduro. Ne aperas ankoraŭ listo de servantaj en Auschwitz virinoj, kiu ankaŭ estas ankoraŭ verkonformigata. La bazo aperas en la trilingva versio, pola, germana kaj angla. La publikigitaj donitaĵoj ne konsideras dokumentojn kreitajn aŭ kolektitajn ekster la limo de Pollando. Ili ĉiuj havas informan kaj nevalorigan karakteron. La bazo kreiĝis en la kunlaboro kun la Ŝtata Muzeo Auschwitz-Birkenau, kiu prezentas la ligon al la adreso de la bazo en sia interreta paĝo.
La unia programo de la studenta interŝanĝo Erasmus solenas nunjare la jubileon de sia tridekjariĝo. Laŭ la plej novaj donitaĵoj de la Eŭropa Komisiono, en 2015 partoprenis ĝin 678 mil personoj, kaj ilia nombro daŭre kreskas. En la dauro de la tridekjara funkciado en la programo de studenta interŝanĝo ĝi evoluis al komplika programo financanta agadojn celitajn por junularo edukado kaj evoluigado de la eŭropa identeco. Krom projektoj ligitaj kun la supera eduksistemo, ĝi rilatas ankaŭ al volontulado, sporto aŭ socia integriĝo de enmigrantoj. Vastigis ancau la geografia baso de la programo de 11 statoi en 1987 gis 33 actuale, ciui uniai landoi plus Turkio, Makedonio, Norvegio, Islando cae Liechtensteino. Pri la successo de la programo, kiu de 3 jaroi nomigas Erasmus Plus, attestas tio, ke en 2015 cadre de la programo 678.000 personoi forveturis exterlanden por studi, labori au volontuli. Samjare la Unio investis 2,1 miliardoin da euroi en 19.600 projektoin, kiuin partoprenis 69.000 organizoi.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Cantis amindai, char ancorau batas via cor, cae la canzono devenas la compacta disco eldonita de Vinil Cosmo, cae nun temo de nia scienza bulteno.
La devenanta el Afriko kaj la Suda Azio rezistema, agresa kaj inteligenta kolumpsitako rapide adaptiĝas en la novaj vivcirkonstancoj. Nun ĝi vivas en 35 landoj de 4 kontinentoj kaj en Eŭropo mem eblas renkonti ĝin en pli ol 100 urboj, plej multnombre en Britio, Belgio, Nederlando kaj Germanio. Laŭ ekologoj tiuj allogaj verdoplumaj birdoj tre negative influas la faunon, aparte birdoin nestantain en arbotruncai truetoi, kiel europai sitoi, pegoi, sturnoi. La comunae esploroi de polai kai israelai sciencistoi el montras che kolumpsitako grave minacas al la populacio de upupoi en Israelo. Dr. Piotr Zduniak el la biologia facultato de Adam Mickiewicz Universitato in Poznano kai profesoro Ruven Josef el Ben Gurion University of the Negev En Israelo kaj doktoro Michał Żmichorski el la Instituto pri Naturprotekto de la Pola Scienca Akademio en Krakovo observis la invadon de kolumbcitakoj en Israelo kaj ĝian sekvon por la lokaj birdoj. Dum naŭ jaroj de la 2000 ĝis 2019 oni regule nombris birdojn sur kvar spacoj en la suda Israelo en la ĉirkaŭaĵoj de Eilat. Samtempe estis ekzamenataj grandaj kompleksoj de daktilujoj plantataj de homo en la deserto kie vivas upupo, la unusola birdospecio nature vivanta en ĉi tiu loko, bezonanta arbatrunkajn truetojn. En la jaroj 2012 kaj 2016 sur du terenoj oni komencis noti la aperon de kolumbcitakoj, kio rezultis per forta malkresko de la upupo-populacio. Sur aliaj terenoj ne estis rimarkita tiu dependeco. La afero konsistas en tio, ke same kolumbcitakoj kaj upupoj por kovi idojn bezonas arbotrunkajn truetojn. Israelo, kiel lando signifa grade dezerta, suferas ilian deficiton. Ĉar la kolumbcitakoj komencas la kovadon pli frue ol upupoj, ili senigas tiel upupojn je kovolokoj. Laŭ doktoro Piotr Zduniak aldoniĝas al tio aliaj minacoj por upupo, kiel por specio impresiĝema je ŝanĝoj en la medio. Nome kolumbcitakoj plej ofte aperas en amaso. Ili estas fortaj kaj inteligentaj, kaj kapablas esti tre agresaj rilate al aliaj birdospecioj. Konkurante pri teritorioj, ili kapablas forpeli kaj kelkfoje eĉ mortigi aliajn birdojn. Agresaj kolumbcitakoj influas ankaŭ la konduton de aliaj birdoj, trudante al ili daŭran singardemon, tiel negative influante ilian efektivan sinnutradon.
Last vendrede atingis nin tre malĝojiga informo pri la forpaso de konata pola esperantisto, sociologo Zbigniew Galor. Multaj konis lin pro la interlingvistikaj studoj en Poznano, el Arkones. Por multaj li fariĝis aparte konata pro sia libro, kun aŭtorita kun Jukka Pitilainen, kontribuanta al la sociologia esplorado de Esperanto-movado. UEA en Konscio de Esperantistoj. Hodiaŭ ni proponas fragmenton de lia prelego pri la sociologiaj aspektoj de la Esperanto-movado el la interlingvistika simpozio en Poznano en 2011 jaro.
Estas tiel, ke se iu estas ekzemple esperantisto kaj volas esplori sian movadon, kiel ni provas tion fari, tiam facile ricevas akuzojn, ke kiel estas neniu scienco, li do apartenas al la grupo, do mi havas jam pripensitan lian imagon pri lia movado. Do vi ne okupiĝu pri tio, ĉar tio estas ideologio, ne scienco. Kaj la aliaj, pensante pri la sama afero, subtrekas, ke ne estas tute male. Vi tre bone faras, vi estas samtempe membro de la grupo, kiel ekzemple tipa esperantisto, kiu samtempe esploras la movadon. Kie estas la vero? Mi povas diri, ke verŝajne en metodoj, kiujn oni uzas. Ĉefe se sekvas metodojn kaj alirojn, kiuj estas ligitaj kun difinita disciplino, tiam kompreneble estas objektivaj rezultoj. De tiu vidpunkto estas ankaŭ interese, ke sociologie ekzemple, aŭ ekonomie, aŭ antropologie, aŭ kulture, iu povas esplori la movadon, eĉ tiam kiam estas sciencisto, tiam kiam estas nur sekvanto de metodoj, kio oni uzas enkadre de iu scienco. Tiel sin prezentas la dilemo. Kiam oni pensas pri nuntempa situacio de Esperanto-movado, facile oni povas konstati, ke plej multe da esploroj apartenas al lingvistika aliro, al Esperanto. Esperanto estas traktata ĉefe, aŭ ofte nur, por multaj homoj, multaj esperantistoj, kiel lingvo. Oni ofte forgesas, ke tamen ekzistas io, kiel oni nomas movado. Mi nun aldonas en tiu momento, ke ne movado generale, ne sufiĉas socia diri, sed lingva socia movado. Aŭ Esperanto estas lingva movado. De tiu vidpunkto mi proponis distingon inter du paradigmoj. lingvistika paradigmo kiu estas ligita kun ĝis nuna praktiko kaj ankaŭ sociologia paradigmo kiu aperas je esence grava nova. Tiu lingvistika paradigmo kaj sociologia povas esti komparitaj laŭ certaj kategorioj kaj ekzemple baza kategorio por lingvistika paradigmo estas Esperanto kiel lingvo traktata. Sociologie estas Esperanto uzantoj. Kiel socia aro de homoj estas ligitaj per fakto ke uzas la lingvon. Ni ankoraŭ ne demandas kiucele, kial kaj kiamaniere. La dua rilato lingvo kaj komunumo estas tia, ke la lingvistika paradigmo Esperanto kreas komunumon. Tio ne povas miri, ke oni tiel pensas, ĉar tio rilatas al komenca periodo de evoluo de Esperanto. Nuntempe absolute ne sufiĉas tiu aliro. De sociologia paradigmo vidpunkto estas tiel, ke Esperanto uzantoj kreas sociajn komunumojn, tiam kiam oni ne nur uzas la lingvon, sed ankaŭ aldonas ian celon. Kaj la tria kriterio de komparo tio estas rilato lingvo kaj socio. Lingvistika paradigmo premisas, ke Esperanto lingvo, kiel certa komunika sistemo de signoj diru ĝenerale, havas eventuale socian aspekton. Sed principe ekzistas sendepende de socio, de sociaj strukturoj. Do ni preskaŭ neniam esplori farante demandas pri profesio de homoj, pri kio tiun lokon en socio ili havas okupas. Kaj de sociologia paradigmo perspektivo Esperanto lingvo, kiel specifa tre kompleksa soci-biopsika strukturo, havas rolojn de socia komunikilo kaj identigilo. Ekzistas kaj depende de sociaj strukturoj kaj kiel kondiĉo de ili. De tiu vidpunkto ne sufiĉas redukti la rolon de Esperanto kiel lingvo nur al komunikado. Por sociologo tio estas ne sufiĉa vidpunkto. Baza scienco lingvistiko, unua kaj la dua sociologio, subdisciplinoj soci-lingvistiko kaj sociologio de lingvo kaj sociologio de lingva movado kompreneble rilate al Esperanto. E tie do prezentiĝas du aliroj, kiuj ni nomas paradigmoj. Tiu dua paradigmo kompreneble ne forĵetas la unuan, sed ekzistas, plifortiĝas tamen nuntempe. Kaj la dua problemo tio estas la bone, kiu povas diri, kiel tio estas kun ĝis nuna esplorado pri Esperanto. Specifa sociologia. De tiu vidpunkto, oni povas tiun perspektivon skizi jene. La kriterio tempo, tio estas la jaro 1989, falo de Berlina muro, kaj grandaj ŝanĝoj en Eŭropo. De tiu vidpunkto, periodo antaŭ tiu ĉi jaro, se ni rigardas sociologoj laŭ formala fako kaj ne sociologoj, et iam sociologoj estas laboro de Forster, Reves, Blake, Gelarme, ne sociologi, sed tre gravai, Michel Dick Goveninaz, Detlef Blanke, Linse, kaj Ignef. Post tiu periodo Nikola Rašić, Frank Stocker, Galor, Pitti Leinen, kiel sociologi, ne sociologi, Volte, Tischler, Šikošek, Kontin. Tiel si prezentas la perspektivo, baze de kiu oni lorni, devas starigi la problemoj kiu rilatas al sociologio de la movado. Kio estas ĉefa problemo por Esperanto movado hodiaŭ? Laŭ mi tio estas aro de problemoj kiuj ni povas nomi diabla cirklo. La plej ĝenerala premiso estas tia, ke Esperanto estis dekomence la ĉefa celo de Esperanto movado kaj pli precize enkonduko de Esperanto en la mondo. Tiu cele gravis kun labori kaj gravas kun decipovuloj pri la enkonduko de Esperanto, ĉefe pre diversaj politikaj organizoj, sed ne nur, ankaŭ kun sindikatoj kaj simile. Do alie dirante, aperas bezono praktike fari iun politikon, malgraŭ ideologio de ĉefa movada organizo UEA, ke estas neutrala, jedna kontraŭdiro. Kaj komenca sukceso de la movado laŭ Volte gravigis la organizaj problemoj, al kiuj apartenas ĉefe la parolo de centro organiza, kaj mi tre volus tion substreki, ĉar oni ofte pri tio aŭ ne scias aŭ forgesas. Tiu centro organiza, tio estas centra oficejo, kaj formiĝis ĉe la unua UKO en la 1900 jaro. Kaj la dua grava institucio estis centra gvidado. Iĝis tio UEA fondita en 1900 de Hector Hodler, kaj ŝanĝita en 1922 laŭ la kontrakto de la dekvara UKO en Helsinki kun fondo de Centra Esperanto-Komitato kaj denove ŝanĝita dum la dudekvina UKO en Kolonio. Tio estas grava, ĉar dekomence estas du centroj, oficejo kaj iu tiu decida lia institucio. Kaj post la fondo de UA aperis bezono de organiza decido, simple respondi la demandon, kiu estu la portanto de la movado, ĉu la tuta esperantistaro aŭ nur apartenante al la organizaĵo, do membroj de UA. La batalo pro organizaj aferoj ŝanĝis la interesoj de esperantistoj pri disvastigado de la lingvo kaj intereso pri ekstera mondo. Kaj nun mi proksimiĝas al la ĉefa esenca enhavo de tiu diabla cirklo. Ekde dudekaj jaroj, laŭ volite, post mallonga prospero, post interkonsento de UA kaj centra oficejo pri kunlaboro, la Esperanto-movado tutmonde estas kaptita de stagnado. Kreskis burokratismo, membroj iĝis pli zorgataj, kaj kiel Barbara Dieczek menciis pri membroj klientoj, tio estas homoj, kiuj ne interesiĝas pri la movado verdire, nur pri tio, ke havu bonaj servoj, do bonaj kondiĉoj vojaĝante al UKO kaj neniu plu. Kaj ankaŭ estas prizorgataj ĉar administrataj organizanoj. Do tiu ĉi granda laboro interna esprimiĝas en manko de kaj nesufiĉa kontakto ekstera, manko de informoj pri Esperanto eksteraj, malmulte disvastigataj. Flanke, oni povas diri, ke ja simbolo de Esperanta informo aŭ reklamo kaj propagando pri Esperanto malbona. Iĝis tiu fama frazo, ke Esperanto estas plej simpla lingvo en la mondo. La diabla cirklo de la Esperanto-movado signifas, ke Esperanto-organizaĵo kiel UEA estas mem celo. Laboro por la organizaĵo, por la servo de la membraro superas tiun direkton, kiu pledas por la disvastigo de la movado, alidirante, la organizaĵo flankenigas siajn originajn celojn. Mi nur aldonos, ke volte uzas ĉi tie konstaton kaj tre saman tezon en sociologio de organizaĵo de usona teoretikisto, sociologo de organizaĵoj de Michel. Kaj tiu ĉi origina aŭtoro konstatas, ke ĉiuj grandaj organizaĵoj havas tian mekanismon. Do Esperanto-movado kaj UA estas neniu ekscepto. Kaze de Esperanto estas aldona grava kaŭzo, ke tiel eĉ devas sed grave esti, ĉar esperantistoj ne povas uzi sian lingvon ekstere de sia propra movado kaj ekstere verdire de kongresoj en tiu senso, ke estas evoluo de lingvo kaj movado ligita kun evoluo de kongresoj, kiuj devas sisteme okazadi. Kaj rezulte de la flanka laboro por neesperantistoj hodiaŭ okazas problemo pri marĝenigo, kiu formiĝas interalie organiza malhelpo de la disvastigo de la movado. Sed la organizaĵo ricevas certan stabileton kun bona prizorgado, kiu rezultas konsumaj membroj, tio estas esprimo de Volte. Alia fero, kiun li aldonas kiel esprimo de tiu diabla cirklo, do tiu memceleco, estas laŭ li veterana kulto, la tendenco al troa adorado de maljunaj gesinjoroj, kiel li skribas, kiu sian komence spontanan formon al pioniroj de Esperanto formale provis sian organizan formon kun la unua festo de veteranoj, kiu okazis dum 29 UKO en Varsovio en 1937 jaro. Formale diktita adoro al la olduloj havas interalie efikon, laŭ Voltek, ke ĝi pli instigas al ĝenerala pensado pri la pasinteco ol pri la estonteco. Franz Stoker analizis germanan post-unuiĝo Esperanto-organizoj che pro tio che Esperanto bezonas pli altaj kapablecoj, pli altan edukon, Esperanto mem iĝas barilo por homoj. Do oni ne povas facile atingi laboristoj, speciale tiuj nomataj fizikaj tiuj ĝusta vorto. Kaj la tria problemo, tio estas du tendentoj en la movado pri kiu skribas Jeżeli. Unua tendenco tio estas tendenco de Buffon devenanta laŭ li, ke Esperanto estas nur komunikilo kaj neniu pli. La dua tendenco kio estas soci pretendema, kiel lei tion nomas, signifas, ke Esperanto estas pilo por komuniki, cele ŝanĝi sociajn rilatojn, ŝanĝi la kulturon. Do Esperanto iel samtempe estas pli revolucia, ol oni tion povas pensi kutime. Kaj la fara problemo, kiu aperis en Pollando lastempe, rilatas al demando, kiel esperantistoj perdas sian komunumon. Temis pri tio, ke grupo de esperantistoj akuzis estraron de Pola Esperanto-Asocio, ke ne agas grandskale, europoskale, por disvastigi Esperanton. Ili konstatis, ke sufiĉas, se la grupeto iros al prezidanto, al Pola Parlamento, konvinkos ilin, kaj politika decido, ke Esperanto ekestu en la lernejoj, solvas ĉion. Por hodiaŭ la tato de Esperanto-movado, oni povas konkludi sekvaj problemoj. Sociaj bariloj de la movado, nivelo de edukado de esperantistoj, evidentiĝas, ke pli ol 50-70% de esperantistoj estas minimume meze edukitaj. Estas barilo. Due, aperas problemo de nova paradigmo, kaj mi proponas aldoni tiun ĉi novan paradigmon, kiel samtempe malfermo de la kvara periodo de tiu ĉi klasifiko, plifortigo la bezono kaj ankaŭ interesiĝo pri socia aspekto de Esperanto-movado.
La fragmento de prelego de doktoro Zbigniew Galor devenis el lia kontribuo al la interlingvistika simpozio en Poznano 2011. Ni memorigas, ke ĉe UEA estas aĉetebla lia libro kun aŭtorita kun Juk Kapitilainen UEA en konscio de esperantistoj. Adiaŭante tiel elstaran polan esperantiston, amikon, ni transdonas korajn kondolencojn al la edzino profesorino Ilona Kutny. Finiĝas nia marda Esperanto-elsendo. Invitante vin por nia sekva renkontiĝo la plej proksiman vendredon, tradicie ni esprimas esperon legi viajn interesajn komentojn kaj opiniojn pri niaj elsendoj, dankante samtempe pro la subvencia subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto vars-streko to. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.